ธุดงค์จังหวัดนครราชสีมาเมื่อออกพรรษาแล้วปลายปีพุทธศักราช2498ถึง2499ตามปกตินิสัยของท่านหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านจะออกเที่ยววิเวกหาที่สงบสงัดตามภูผาป่าเขาถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดป่าดงทึบต่างๆในครั้งนี้ท่านปรารภเที่ยวธุดงค์ไปที่ภูเขามะค่าเขารางตะเข้เขาจอมทองอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพระลูกศิษย์ที่ติดตามท่านรูปหนึ่งได้กล่าวว่าการเที่ยวธุดงค์ในครั้งนั้นลำบากที่สุดมีแต่เดินกับเดินตัวเบาหวิวปลิวไปเหมือนปุยนุ่นท่านเดินเร็วมากน้ำใช้น้ำฉันก็ไม่ค่อยมีการปฏิบัติภาวนาในครั้งนั้นท่านเร่งความเพียรไม่นอนบางทีฝนตก3วัน3คืนเปียกปอนไปหมดเสียทุกอย่างบิณฑบาตไกลถึง12กิโลเมตรเวลาท่านสั่งให้อยู่ที่ตรงไหนก็ต้องอยู่ท่านสั่งให้นอนตรงไหนก็ต้องนอนกลัวแสนกลัวก็ต้องทนกล้าแต่กลัวองค์ท่านยิ่งกว่ากลัวช้างกลัวเสือเสียอีกต่อมาอีกไม่นานท่านก็นำเดินต่อไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งชื่อว่าเขารางตะเข้ท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวมากบางทีพักอยู่ห่างกับท่านระหว่างเขาคนละลูกเดินหากันทีเหนื่อยแทบตายจากนั้นท่านธุดงต่อไปยังเขาจอมทองค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นจนผ้าขาดวิ่นหมดเลยบางวันเดินวนอยู่แต่ในป่าเขาอาหารก็ไม่ได้ฉันบางครั้งด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากกางกรดให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วล้มตัวลงนอนหลับเหมือนตายท่านก็บอกว่าอย่าพากันนอนมากเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยของพอมาตรวจดูปรากฏว่าย่ามได้หายไปจริงๆในย่ามก็ไม่มีอะไรมากมีช้อนซ่อมคู่หนึ่งไฟฉายไม้ขีดไฟหนึ่งกลักขโมยมันก็ยังเอาไปการปฏิบัติอยู่กับท่านถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักเพียงใดก็ตามแต่ภายในใจยังกระยิมยิ้มย่องมีกำลังใจภาคภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติเสมอท่านเป็นแบบอย่างแห่งความอดทนท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดทุกอิริยาบถเป็นความเพียรเพื่อปราบปรามใจดวงพยศวันคืนผ่านไปที่ได้ร่วมปฏิบัติสมาธิภาวนากับท่านได้รับใช้ท่านนับว่าเป็นบุญวาสนาไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาบวชพบพระพุทธศาสนาและครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติดีเช่นหลวงปู่ศรีมหาวีโรนี้เขียนมาถึงตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าสำหรับพระนวกะกรรมฐานคือพระกรรมฐานใหม่ที่จะเพิ่งห่างจากครูบาอาจารย์ได้ไม่นานนักเหมือนวัวตัวน้อยที่เพิ่งจะพลัดหลงจากแม่ย่อมโซซัดโซเซตื่นตระหนกตกใจอะไรง่ายๆเพียงกิ่งไม้หักเท่านั้นก็พากันวิ่งหนีเสียจนป่าราบเมื่อคณะศิษย์ของหลวงปู่ศรีออกเที่ยววิเวกทุดงด้วยลำแข้งแห่งตนเดินแยกทางจากหลวงปู่ศรีค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นพอมาถึงอำเภอนางรองใกล้เข้าเขตอำเภอรำปลายมาศจังหวัดนครราชสีมาได้เห็นชาวบ้านเขากำลังจอแจโจดขานโกลาหลกันยกใหญ่ต่างคนต่างสุมหัวคุยกันหน้าตาตื่นตระหนกตกใจว่าตอนนี้มีช้างสองพี่น้องมันตกมันมุ่งทำร้ายคนอื่นอยู่เรื่อยให้พวกเราพากันระมัดระวังทราบข่าวด่วนมาว่ามันกำลังมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านของพวกเราเมื่อพระคณะกรรมฐานน้อยๆมาถึงชายป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ10เส้นมีจอมปลวกใหญ่ๆมีต้นไม้ใหญ่ร่มใบดกหนาจึงพักกันอยู่ณที่นั้นเมื่อชาวบ้านเห็นเข้าเขาร้องเรียกบอกกันว่าพระลุกขมูลมาแล้วพระลุกขมูลมาแล้วเขาจึงเข้ามากราบไหว้สนทนาแล้วหาผ้ามาถวายให้ปูนอนฤดูนั้นเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาวตอนดึกสงัดลมหนาวพัดแผ่วๆมาบรรยากาศวังเวงข้างแรมเมื่อสนิทได้กลิ่นเหม็นสาบโชยพัดมาแต่ไกลเป็นระยะระยะเสียงสัตว์ใหญ่หายใจดังฮึดฮาดฮึดฮาดใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อมันได้กลิ่นคนอย่างพวกเรามันก็เอาตีนขูดดินดังกรูดกราดกู้กาดเป็นเชิงขู่พระเนนที่อยู่ในกรดกลัวอกสั่นขวัญหายความกลัวตายที่เคยหลับสนิทมานานแสนนานถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงแห่งสัตว์ไพรเหงื่อแตกออกมาตามร่างกายเหมือนสายน้ำต่างคนก็ต่างกลัวถ้าจะส่องไฟฉายดูก็กลัวว่าช้างจะเดินมาเหยียบขย่ำหัวเอาในความมืดมิดนั้นพระเนนและโยมต่างก็มานั่งรวมกันณที่แห่งเดียวต่างองค์ต่างคนก็ต่างปลุกปลอบใจตนเองว่า เอาละนะคราวนี้เป็นคราวสำคัญตายเป็นตายเอาเถอะเราจะนั่งภาวนาสู้ตายมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ทุกคนจึงนั่งภาวนาสู้ตายบางท่านจิตรวมจนถึงรุ่งเช้าพอได้อรุณมองเห็นฟ้าพอลางๆต่างองค์ก็ต่างภูมิอกภูมิใจว่าพวกเรานี้ได้ฝ่าอันตรายอย่างใหญ่หลวงได้ใช้ธรรมะปราบช้างตัวพยศให้หายหัวหนีไปได้ประหนึ่งจะบอกให้โลกได้รู้ว่าข้านี้ไม่ธรรมดาได้ใช้คาถาธรรมและสมาธิภาวนาปราบจนช้างวิ่งหางจุกตูดหนีเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่ทราบพอตอนเช้าจึงออกไปบิณฑบาต ที่หมู่บ้านนั้นด้วยท่าทางองอาจกล้าหาญปรากฏว่าเห็นควายตู้ใหญ่ที่เขาตอกหลักผูกเอาไว้ด้านหลังจอมปลวกที่ตนเองพักมองทะแม่งทะแม่งเอะใจจึงถามชาวบ้านว่าควายตัวนี้มันมาจากไหนละโยมท่านอาจารย์ครับควายตู้ใหญ่ของผมตัวนี้เมื่อคืนนี้มันหลุดหลักผูกออกมาจากทุ่งนาผมเพิ่งจะมาตามเจอตอนก่อนรุ่งสางแถวแถวที่ท่านอาจารย์ปักกดพักอยู่นั่นแหละครับโอ้ยโยมเอ้ยพวกอาตมาคิดว่าเป็นช้างตกมันจะเข้ามาทำร้ายนอนก็นอนไม่ได้เกือบจะใจขาดตายตั้งแต่เมื่อคืนเกือบจะไม่ได้มาบิณฑบาตถ้าเมื่อคืนใจขาดตายช็อกตายไปเสียก่อนด้วยความกลัวแบบกระต่ายตื่นตูมอาตมาคงทำเสียชื่อชายชาติพระกรรมฐานพระรุกขมูลอย่างที่โยมร้องเรียกเป็นแน่แท้พวกโยมและพระเมื่อได้สนทนากันอย่างนั้นต่างก็หัวเราะขบขันจนท้องคัดท้องแข็งในความขี้ขลาดหวาดระแวงของพระกรรมฐานต่างก็พูดกันว่าพระป่ากรรมฐานรุกขมูลเสนาสนังก็กลัวตายเหมือนกันเนาะพระก็มาจากคนนั่นแหละโยมถ้าอันไหนพอวิ่งก็วิ่งหางจุกตูดเหมือนกันแหละพระรูปหนึ่งกล่าวขึ้นยิ่งทำให้เสียงหัวเราะดังขึ้นในสภากลางทุ่งนานั้นอีกเมื่อหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้เดินทางไปถึงเชิงเขาจอมทองชาวบ้านต่างก็เตือนท่านว่าไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่ถ้ำที่อยู่บนเขาลูกนั้นเพราะว่ามีพระขึ้นไปตายมาหลายรูปแล้วถ้าไม่ตายก็ไม่ไหวที่จะเป็นบ้ากลับลงมาหลวงปู่ศรีเล่าว่าสมัยโบราณเจ้าเมืองโคราชเวลาออกไปหาล่าสัตว์ขากลับต้องขึ้นเขาจอมทองไปเอายาอายุวัฒนะที่อยู่ในนั้นณที่เขาจอมทองแห่งนี้เคยมีพระอรหันต์มามรณภาพอยู่ทั้งหมด4องค์และอธิธาตของพระอรหันต์ต่างๆเหล่านั้นเคยแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เป็นแสงสว่างให้ท่านรู้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเจริญในทางธรรมใครมาอยู่ปฏิบัติที่นี่ถ้าตั้งใจดีมีโอกาสที่จะเห็นธรรมท่านถามนายพรานว่าเขาลูกนี้มีน้ำหรือเปล่านายพรานบอกว่าไม่มีท่านจึงพานายพรานขึ้นไปแล้วก็เห็นรอยหินมันแตกท่านก็ให้นายพรานตัดไม้ไผ่แล้วก็เจาะตรงปล้องแล้วหย่อนลงไปพอดึงขึ้นมาท่านก็บอกนายพรานว่านี่ไงน้ำนายพรานเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นก็ศรัทธาท่านเป็นยิ่งนักกราบถวายตัวเป็นศิษย์สมทานไตรสรณคมและศีล5ในเวลานั้นท่านจะลงไปบิณฑบาตครึ่งทางและนายพรานเขาจะเอาอาหารมาถวายครึ่งทางเพราะระยะทางห่างไกลมากหลวงปู่ศรีท่านต้องการรักษาสถานที่ตรงนี้ไว้ให้เป็นสถานที่ภาวนาทำความเพียรท่านก็พาชาวโคราชไปจัดสถานที่ไว้ไปเตรียมสถานที่ไว้สร้างทำถนนหนทางไปเวลาท่านขึ้นไปบนยอดเขาท่านก็จะมองดูควายที่เขาไปเลี้ยงกันควายมันเกลือกขี้โคลนแล้วก็เห็นแต่ลูกกระตามองไปเห็นควายตัวเล็กๆท่านจะมองดูด้วยความสุขและอิ่มเอิบด้วยเมตตาหลังจากที่ท่านพักอยู่ที่เขาจอมทองเป็นเวลานานพอสมควรแล้วท่านจึงทุดงกลับวัดป่ากุ่งจังหวัดร้อยเอ็ด